Luke chapter 7, Mande Kembeng. Yesuko kuma unindoro uni kembemboro ko simung gini metetarong. Asa, Yesuko mande sosongu yini unipareto ingoi kinindini kapaneam yendemo nguno oro. Yendemo nguno kuma unindoro sobo sobo uninka nguno yora. Enengo ko simungo nguka se kumo teate wamba kumaro ko enendo ko simungo nguro parami ingoyara. Asa ene Yesu koro ingaro kuno nguno juda koro uni kembe kembe ye. Yorero, Yesu miroyika mae ko simongo lininga otokoni, yero asairini tonguri. Tongelo Yesuko uyalo onde kirayolo ngande yanguri. Uninguko unimete, asa ko metenketo samaka ngovea. Dokoro enendo norengo wininani ingo yunoro huruhuru yanani ngurarong. Ngunde liko enea kopo uyarenguri. Uyaro yano kutakemo uyari kuma unindoro sopo sopo uni. Ngundo tope tope ngumi asa irini enengo mangorero Yesu ngande miranguri. Uniparami enina oveyumu ma tevero no unimetenkini nguro ke nenengo yano ndate arevea. Ngumuri nguro tero nenengombo kiowero kuno kama uyareno. Puko keto kina mande yekata sunaran simone ngumete tevea. Dokoro nonguya uni oveye more mu kasiraye mo yove sopo nereotengo. Kove nundo uninga mirowano. Ke tonge yeveko tonge yote. Ko ka mirowano ke mae yeveko maevea. Ko simone mirowano. Ko ngute yeveko ngunde tevea. Asa Yesuko mandengu ingoro ingondata paramintero lohore ngoro unipare kambu ene hove yanguri ngu ngande yimiraron. Nondo ngande yimiroteno uningaro ingondutuyon parami ngandiro ku ka Israel unipare keveroye mo kama keneno. Ngunde yiningo kuma unindoro uni kembembo asa yirini maenguri nguroto tongero pituko yanu maeloko ko simon komo metetaro ngu kene inganguri. Mande kembe. Yesuko wapukaro nanguni kumaro ngu lini otokaro. Asa. Tuku Yesu yendenga oimuko 9. Ngunoro. Oni ingo ingo levero uniomboya unipare kambung nguya enea uyarenguri. Uyalo yende ngulo hongo makono kutakemo maero unikumi yoni uninka kumalo mule korowodo. Yende nguroto tongeanguri. Uni nguro nimimuko simon kanata nangu nangetero waputaro. Uni pare kambu, pare nguya maenguri. Asa, uni paramimbo pare ngu kenero nguro sikin paramintero ngande miraro. Kema tendo yoto. Ngunde yero kutake moyaro mindungu towaro. Tooni uni mindu korowanguri ngu panganguri. Pangi Yesuko ngande yaro. Simon keta nondo kimiro teno otoko yaro. Yini uni kumaro ngu otokoro unditero mande huri rero yaro. Yini Yesuko re nimi inaro. Asa uni pareto sasaro paramintero anutu owin hokoro ngande yanguri. Yeye uni ka paramimu kebero nanimo tunokete. Yero ngande yanguri. Anutuko uni pareyon yowero maete. Ko Judia mira soso kuno nguno uni pare Yesuko otaro nguro epe mito mito tanguri. Mande kembe. Zon go Yesukoro osese talon. Asta zon koro ingo ingo levero uniyombo o soso Yesuko taro nguro zon miranguri. Miro iko zon go ingo ingo levero. Uniyo irisa neko yerero. Mandeka uniparami osese yovero ku jimitoro asta yerero. Osese nguko ngandiro. Kepe uni mahewea nguro inga towo ngumbe ma nore meyo won ka sopo wato. Asa yirini Yesuko uyaro ngande yariyo. Sonorere uningu John. Mundo mandeka ngande yete. Ko kepe uni mahewea yi inga towo ngunu kumbe ma meyo won kape sopo wato. Ngunde yini nguro osese kerevero maetero. Ngunaruko nange Yesuko unipare se kumo. Eneso eneso kuya yuka piimi ene kuro yemo yorango ngu kambu hore ngu yorini metetanguri. Ko tonge kirengu nguya parami samaka samaka tuwo lero tonge tanguri. Asa Yesuko uni irisa ngu mande tope ngande yero yimiralo. Yari uyare ya John mitoya o soso kenero ingotiri ngu ye mirori kembe. Tonge kiremu tonge tero o keneyo tengo. Keye pimimu kete uyareyo tengo. Koweye pimim kumo ngu sarateyo tengo. Kusumboye tuwo ngu mande ingoyo tengo. Uni kumowimu otokoyo tengo. Onungoye moren kiningu miti mande ingoyo tengo. Kove uninga nenengo ingoro ingon dutuyong kama pio tewe ya nguko uringo ka lete. Ngunde yini zon koro asa yerevi uni irisa ngu tongiri ko Yesuko zon nguro uni pare kambu ngu ngande yimiralo. Yendoka enevero mira wimbimo uyarenguri. Matumbo tamanga okoko woyote. Umbe enevero nguno yarenguri. Peka kini. Kuko yendoka enevero nguno uyarenguri. Uninga kove punu punu yong metemete ngu teo nimbe ngu enevero. Uyarenguri peka. Kini, uninkato tui metemete mu punuoro nakaya eneso eneso tero o metemete mu sio tengo kundo viri yere te unindoro yaemo yo tengo. Kuko ye doka kenevero nguno uyarenguri yeye uninka kenevero uyarenguri. Amombe iyo. Ko no ngande ye yimiroteno. Ngu yeye uningundo yeye unikumitaka yerete. Uninguro mandinga sokomeko nguno ngande nakayangaro. Ingo nondo uninka mande yeso wo yimito yowe yaku asangowe. Koretero uro kengo keku longaru wowe ya. No ngande yimiroteno. John goro owing mundo unisoso no kono yotengo nguro owe takate. Uko uninga anituko unipareo viriyere yote naruyomo owing tomonda horentete nguro owing mundo kon John takate. Munde yiningo unipare toya takisrere unindoya mandengu ingoro ngande yanguri. Anutukoro muri nguko lonene ngowi munange. Ngunde yanguri dokoro John Kandi mongo sonorere tanguri. Kuko ferisi unindoya utungo mande nguro ingo ingo unindoya. Anutuko ke mete vitu yerero mu. Uongoro John Kandimo sonorere kamatanguri. Asa, Yesuko ngande yalong. Ngunde nguroko nondo uni itaka nokono yotengo. Nguro ndate yewano, nondo tapara mandeka yewano. Nguko simo yendemo kundite yotengo kembe. Ko simo topoe neko yerero ngande yeo tengo. Nore kusi huo yato won kuko ye kuno kamaranguri. Nore sikiyambo yato won kuko ye kamatendo yanguri. Keni sonorere uningun John. Ngundo maero bret kama nelo wine sonoyon kama neara. Ko yendo ngande yeyango. Yuka pimingato eneno yote yeyango. Itaka unindoro nanguni maero okimboro neyote ko yendo ngande yeyotengo. Uninguko onero kain parami tindi tete wain parami nero kape kape teote. Eneko takisrere unindoya, kuri unindoya topo teote. Ye ngunde yeo tengo. Kuko keni ingo ingo mete hore ngundo simo mete yorini tunokewea. Mande kembe, pare kato Yesu kin sonowaro. Asa, ferisi koro winning kongo unintato Yesu nekoni yayomu maero o nevero kuro yakutimo etario. Ngunaruko nguno kuurin pareka yendemo nguno yora. Kundo, Yesu ko farisi unindoro yano nguno o neote yi ingaro. Ingoro sono lisan nunguri mete mu noko kumbe tomonda kano le maero. Maero Yesu kimo kangero tendoyo ni tendo sono yombo Yesu kimo umburo. Tendo sono yonguko uyimbo soworo kimuto inoro sono nunguri mete mu. Lero kimu windoro ngaro. Ngunde teo ni perisi uningundo Yesu nekoni maero ngu. Kenero mevondimbo ngande ye ingaro. Eneko yeye uninka hamon tiningo. Danimbo kandire koimorete ngu ingoweya asa uhurin pare kato nange pekangote. Ngundeye ingoni Yesuko ingoyon kenero ngande miraron. Simon no mandeka kimirowe teteno. Yini yaron, rondake rondake unine, yeka ingowe. Yini ngande yaron. Unikato uni irisa nguro utatayari taron. Kalo utatayon wondomusi yon 500 ngundiro, ko kalo kuko wondomusi yon 50 ngundenange. Asa, irisa irisa ngundo utatang tope tevelo mepemokini. Ko uningundo utatayari ngu le roto yunaro. Asa, ko kendate ingote. Danin gato ko uningu newonde mete hamo inoweya. Yiningo mande topen yaro. No ngande ingoteno. Uningu utatan parami ngure loto inaro. Mundo newonde mete hamo inoweya. Yini yaron. Keto nguro okeyan tai. Kene irondangete. Yero Yesuko lohore ngoro pale ngu kenero Simon miralo. Pale nga kene tepe asa no kengo ya kuroko are teno kuko keto kene sono wovero sono kaman nunote. Kuko pale ngando tendo sono yombo kenemo sonovolo huyi ngundo supu sowote. Asa no kengo ya kuroko areteno kuno keto kama muto nerete. Kuko itaka yano areteno kuno nange pare ngando kene muto inoyote. Asa no kengo ya kuroko areteno kuko keto potero kiruon kumi lelo kembanemo kama windoro ngote. Kuko pare ngando sono nunguri mete mure maelo kenemo windoro ngote. Pare ngando nenengo newonde mete hamon nunoyote. Ngunde nguroko anutuko enengo kuhuringo parami se rotote. Uningato anutuko kuhuringo tomunda ngule lotaro nkundo. Newonde meten tomunda nange inoweya. Asa enendo pare ngande miraro. Kuhuringe se rotoni. Uni meyo nguno kundo mandengo ingoro epe mito mito tanguri. Ngandanimbo kuhuringu se roto yote. Asa Yesuko pare ngande milalo. Ingondutu kepo korini metetete. Ke tonge newondeke ime yoni.